Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii și cum v-am și promis în întâlnirea noastră pe Calea Undelor din săptămâna trecută, în această seară continuăm, într-o a doua ediție, dezbaterea dedicată celor mai importante evenimente filozofice care s-au petrecut în anul recent încheiat, 2016, evenimente care, într-un fel sau altul, au marcat viața noastră interioară și, firește, cultura filozofică românească în ansamblul ei. Dacă săptămâna trecută am insistat asupra aparițiilor editoriale semnificative și am vorbit despre cele mai importante cărți de autor apărute în anul recent încheiat, 2016, la care am adăugat firește articolele științifice, studiile și eseurile cu impact public, în această seară ne vom opri asupra traducerilor și a evenimentelor filozofice memorabile, respectiv asupra aniversărilor și comemorărilor care au dat consistență reflexivă anului filozofic 2016. În studio alături de mine se află, ca și săptămâna trecută, cunoscutul filozof și eseist Adrian Niță, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Niță, și bine ați revenit.
Bună seara.
Precizez, ca și data trecută, că discutăm despre o selecție a evenimentelor din 2016 și că ne asumăm dintr-un început, ad initio, un principiu de relativitate. Să începem, cum ziceam, cu traducerile semnificative din 2016. Vă propun să trecem în revistă lista pe care ați constituit-o dumneavoastră și apoi să inițiem o dezbatere pe cele mai semnificative traduceri din acest an filozofic. Vă rog.
Sunt mai multe traduceri, am identificat vreo 20 și ceva. Aș vrea să vorbim mai mult despre Voltaire, tratat despre toleranță, Ian Patruci ca eseuri eretice și Augustin despre minciună, și să semnalăm, să trecem în revistă celelalte lucrări. Respectiv, François Cousset este o carte apărută la editura Tact despre Foucault, Derrida, Deleuze și transformările vieții intelectuale din Statele Unite, deci despre mișcarea franceză sau teoria franceză. O nouă istorie a filozofiei occidentale de Anthony Kenny este în curs de traducere. Acesta e primul volum, sunt planificate mai multe volume la editura Ratio et Revelatio. Catherine Malabou, Ce să facem cu creierul nostru, la editura Tact, o lucrare de filozofia minții, dar și despre de spiritualitate, conștiință, da. Și din zona aceasta de metafizică la confluența cu știința. Petro Calderon de la Barca, Viața este vis, traducere de Sorin Mărculescu de la Humanitas. Jacques Derrida, Margini de ale filozofiei, de la editura Tact. Nicolas Luhmann, Iubirea ca pasiune, tot de la editura Tact. Thomas d'Aquino, sunt mai multe lucrări aici. Thomas d'Aquino, Expunere la simbolul apostolilor, este traducere de academicianul Wilhelm Dank la Polirom. Și în afară de ea mai sunt încă două lucrări, respectiv volumul 3 din Suma Teologică de la Polirom. Și la Herald a apărut o mică lucrare, Arta alchimiei, în care Thomas d'Aquino este autor, alături de Albert cel Mare, al unor tratate de alchimie. Sunt trei tratate, două de Thomas, adică Piatra filozofală și despre Arta alchimiei, și unul de Albert, Compoziția compozițiilor. Altă lucrare, Michio Kaku, Viitorul minții umane, tot din sfera problematicii minții, sufletului, psihologiei, psihanalizei. Și pentru că am amintit mai înainte de alchimie, să notăm de la Herald Hermes Trismegistus, da. Tractatus Aureus, este o lucrare, mă rog, nici autorul nu e sigur că este Hermes,
un text celebru.
Da, e un text celebru, foarte vechi, plin de învățăminte pentru cei care s-au ocupat cu alchimia multe secole.
Și cu mesaje esoterice, decriptate doar de cei care citesc o astfel de literatură esoterică.
Da, dar sunt sigur că e o lucrare interesantă. Deci nu numai din punct de vedere al istoriei ideilor, dar până la urmă, multe secole, oamenii aceștia au contribuit la dezvoltarea științei, a culturii,
a teoriei interpretării, în fond, hermeneutica.
Au făcut experiențe. Deci, să zicem, strămoșii științei moderne, care a început din secolul XVII. De asta ziceam că Tractatus Aureus, nici măcar nu se știe dacă Hermes Trismegistus e autorul ei, dar
sigur.
Nu contează. Contează că lucrarea a fost foarte, a circulat toată perioada medievală și a avut o influență imensă asupra oamenilor. Să nu trecem mai departe legat de, că suntem tot la antichitate și medievalitate. Lucrarea editată de Andrei Cornea despre Epicur și epicureismul antic la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care conține și texte de Epicur și câteva studii despre.
E o traducere și din greacă și din latină, construit introductiv și note de Andrei Cornea. Este o coeditare, de fapt, cu editura Humanitas, coeditare cu editura Universității Alexandru Ioan Cuza, a Universității din Iași. Da. Deci Epicur și epicureismul, poate o să vorbim puțin despre semnificația acestui volum, nu?
Da, avem o traducere completă,
da, traducere completă a fragmentelor. Mai departe?
Câteva lucrări de la editura Herald despre istoria și filozofia științei. Deci, să zicem, o meditație despre știință, dar în același timp și lucrări despre confluența sau relațiile dintre filozofie și știință. Respectiv, autobiografia lui Charles Darwin, Viața mea, se numește. Celebrul Richard Dawkins are o lucrare ce se numește Destrămarea curcubeului, care discută, plecând de la celebra experiența lui Newton cu privire la lumină, atunci când pui prisma și vezi că există mai multe feluri de culori, deci nu e o simplă rază de așa. Unii au criticat faptul că Newton ne-ar fi produs ceva rău, neplăcut, în sensul că a destrămat curcubeul. Sigur că este și o parte, să zic așa, neplăcută din punctul ăsta de vedere, dar asta a deschis alte piste.
Sigur.
A deschis pentru cercetare și pentru continuarea căutării, în continuare a aprofundat lucrurile mai departe.
Este o teorie științifică care a fost în competiție cu teoria culorilor a lui Goethe și teoria culorilor a lui Goethe a rămas ca o curiozitate în materie de ipoteze științifice, pe când teoria lui Newton a avansat una dintre cele mai importante, teoria asupra luminii, teoria corpuscular.
Da, au fost scrieri foarte multe în perioada respectivă, pentru că nu se înțelegea foarte exact ce e cu lumina și ce face lumina.
Da, corpuscul sau undă, cred că nici astăzi nu știm cu exactitate.
Are aspecte care țin de corpuscularitate, aspecte care țin de capacitatea ondulatorie.
Da.
Iar din punctul ăsta de vedere, cercetările lui Newton au fost foarte interesante, pentru că ele veneau pe un teren foarte mulți au și din perioada respectivă, în secolul XVII, s-au aplicat asupra luminii, dar nu aveau o teorie care să stea la baza interpretării fenomenelor legate de lumină. Astfel încât Newton, odată ce a avut teoria atracției universale, a putut să aibă o bază pentru a explica inclusiv lumina.
Da, sigur.
Deci partea, să zic așa, materială, partea care ține de aspectele, cum astăzi știm că e vorba de fotoni,
da,
pe vremea
sigur.
Aia nu se știa
sigur,
de așa ceva.
Sigur.
Deci partea materială, partea care susține fenomenele luminoase, trebuie văzut aici, nu trebuie uitat despre refracție, despre reflexie. Toate acestea au niște legi. Noi le-am învățat la școală astăzi, ni se par lucruri
banale.
Dar pe vremea aceea erau lucruri foarte importante. Nu se știa de ce trebuie să privești mai aproape sau mai departe o carte atunci când îmbătrânești sau când nu vezi.
Cred că în contextul acesta, revenind la traduceri, poate ar trebui să vorbim și despre retroversiuni. Iată, în toamna anului trecut la Biblioteca Centrală Universitară. A fost o masă rotundă și s-a sărbătorit, ca să spun așa, traducerea în limba germană a volumului despre conștiința filozofică a lui Blaga, o traducere făcută de profesor universitar Rainer Schubert, fost atașat cultural al Republicii Austria la noi. Am făcut o dezbatere cu dânsul la sfârșitul anului trecut în legătură cu semnificația traducerilor lui Blaga în limba germană. Iată, avem Trilogia Cunoașterii, integral tradusă, și lucrarea despre conștiința filozofică. Mai aveți în lista dumneavoastră și alte traduceri?
Sunt sigur că mai sunt.
Da.
De exemplu, n-am spus despre Carl Sagan, Un palid punct albastru, celebra lucrare scrisă, cred că înainte, cu câțiva ani înainte să moară,
da.
Tot de la Herald. Dar, dincolo de acestea, lucrările despre care noi am vorbit așa repede, aș vrea să detaliem câteva lucruri legate de două, trei cărți.
Da, păi, ați spus că ne oprim asupra lui Voltaire. Firește că avem timp. Avem timp să facem o dezbatere de profunzime, chiar să vorbim despre tratatul despre toleranță, o lucrare celebră, iată, apare și ea la o distanță de aproape 300 de ani, la editura Herald în 2016, și profit și de faptul că dumneavoastră aveți o bună lectură a lui Voltaire, dat fiind faptul că vă ocupați de problematica modernității, și să vorbim puțin despre această lucrare, mai ales că niciodată nu este prea multă toleranță și noi trăim într-o lume în care vorbim despre toleranță, dar nu o practicăm cotidian așa cum și-ar fi dorit și Voltaire însuși.
Probabil că și atunci era același lucru. Cei care vorbesc despre toleranță, pe semne că sunt toleranți, dar pe semne că anumite persoane sau anumite grupuri, ideologii, politici și așa mai departe, dau dovadă de foarte multe intoleranță sau netoleranță. Iar lucrul ăsta e prezent nu doar atunci, în secolul 17 și 18, de când lumea și pământul, putem să spunem, câtă vreme au existat lupte, războaie, conflicte între oameni, s-au ucis, s-au tras pe rug, s-au spânzurat. Asta arată intoleranță, foarte multă intoleranță. Ce vrea să spună Voltaire,
da,
este că perioada lor, de atunci, din 1760 și ceva, 63, 64, da, exista foarte multă intoleranță, iar el a plecat de la un anumit caz, și anume celebrul caz Calas. Este vorba de o familie de protestanți, dacă nu mă înșel memoria, de la,
da,
Toulouse, care într-o seară, deci sunt părinții, tata, mama, se pare că, dacă rețin eu bine, aveau trei copii, unul dintre ei a fost de religie catolică, ceilalți au rămas, să zic așa, protestanți, deci se pare că tatăl era tolerant câtă vreme și a lăsat copilul să fie de altă religie. E, într-o seară, unul dintre copii s-a sinucis într-o noapte, mă rog. S-a sinucis. Și ceilalți locuitorii, vecinii, au dat vina pe, cum să spun, pe faptul
familie,
că ei sunt,
da,
pe familie, pe faptul,
da,
că ei sunt de,
da,
altă religie. A fost de ajuns să spună cineva că, pe semne că tatăl a fost cel care,
da,
a contribuit sau cel care l-a ucis pe băiat, pentru că era de altă religie, și de aici până la condamnare n-a fost decât un singur pas.
Da.
A fost judecat, condamnat și executat. Acest om absolut nevinovat. Deci asta era în 1762. Voltaire scrie cartea în 1763.
1762,
1762,
deci la 100, mai mult de 100 de ani de la pacea, de la edictul de toleranță, nu? După războiul de 30 de ani, de la 1648. Iată, după edictul de toleranță, noi avem procese în care intoleranța devine principiu juridic, nu?
Exact. Deci, faptul că Jean Calas, protestant, a fost acuzat absolut pe nedrept că și-a ucis copilul și a fost judecat, l-a făcut pe Voltaire să scrie în apărarea,
în apărarea,
în apărarea lui Callas, să scrie câteva rânduri despre toleranță. Cartea practic începe cu cazul și se încheie cu cazul. Ce este interesant este faptul următor, sper că nu ne nu pierdem foarte mult timp, este că în anul următor și în urma demersurilor lui, dar pe semne că și alți intelectuali au participat la discuții, omul a fost reabilitat. Iar în anul următor a fost pus în drepturi. Mai mult decât atât, ce a fost și mai ciudat a fost faptul că ei au pedepsit și familia. Ori dacă îl pedepseau pe el, pe tatăl, de ce să mai pedepsești familia?
Da, corect. Deci ideea
și,
de pedeapsă
colectivă,
și
a îndepărtat-o de fete, copiii. După aceea, unul dintre copii a fost și el, să zic așa, acuzat. Și toate astea au venit de la faptul că, înainte să fie executat, a fost torturat Jean Callas. Și pentru că judecătorii sperau că va recunoaște, va mărturisi. Da, da. Nu numai că n-a mărturisit, dar oamenii cu toții și-au dat seama că e nevinovat și că au făcut o mare greșeală. Deci supliciu, care încă se mai practica pe vremea aceea, i-a făcut să-și dea seama că au greșit. Bun. Și pornind de aici, Voltaire face un proces de acuzare intoleranței, fanatismului, foarte multor idei care nu sunt la locul lor, nu numai atunci, dar el l-a trecut în revistă și în antichitate, și la greci, și la evrei, și la, cred că și din Orient vorbește care e situația cu toleranța sau cu intoleranța, și arată faptul că e nevoie de toleranță, de mai multă toleranță. Chiar dacă ne deosebesc păreri, chiar dacă ne deosebesc religii, chiar dacă ne deosebesc credințe, trebuie să fim toleranți unii cu alții.
Deci, recomandați acest text pentru toți cei care vor să recompună într-o istorie a ideilor, nu, această idee de toleranță. Voltaire este un autor major, iluminist major, și vedem și o perspectivă a iluminismului despre ceea ce înseamnă toleranța în raport de principiul supremației rațiunii, că în fond Voltaire așa evaluează intoleranța, plecând de la principiul supremației rațiunii. Pe de altă parte, e interesant pentru noi că el este un text fundamental de reflecție, nu?
Sigur. Voltaire, pe lângă faptul că a fost un scriitor de succes, cum spuneți, și s-a bucurat de o mare recunoaștere în foarte multe țări ale lumii, el însuși, cum să spun, a spus lucrurilor pe nume de fiecare dată, nu a ascuns sub covor anumite lucruri, anumite adevăruri. Chiar dacă, din punctul ăsta de vedere, poate să supere pe cineva părerea respectivă.
Și viața lui este plină de peripeții și...
De asta a fost pedepsit, a fost închis la Bastilia, a fost exilat.
Da, să ne aducem aminte că a fost închis la Bastilia, a fost exilat, a fost în Anglia o perioadă de timp.
Dar asta ține tot de raportul dintre toleranță și intoleranță.
Corect.
Cât anume să care e linia, care e limita la care să spui lucrurilor pe nume, fără să fii pedepsit.
Corect.
Pot să fie idei religioase, pot să fie idei politice, pot să fie orice fel de idei.
În rezumat, trebuie să avem o stimă pentru Voltaire, pentru că el și-a pus pielea la bătaie vorbind despre toleranță. Pe noi, cei care trăim în secolul 21, nu ne costă absolut nimic. Stăm în biblioteci, scriem eseuri, dar nu trăiești sub amenințarea pedepselor și nici a primejdilor care te înconjoară, așa cum a fost
sigur,
cazul lui Voltaire.
Nu trăim acum, dar înainte de 89, cam așa era.
Da, de acord cu
Sau în alte țări, în Rusia, în China, în mai știu eu ce alte țări, în care noi nu ne dăm seama, pentru că fie am uitat, ăștia care suntem așa de vârsta noastră, fie am uitat, fie cei care sunt mai mici, nu știu. Pentru că într-o societate dictatorială, nici măcar părerea nu poți să ți-o spui. A, ți-o spui odată, de două ori, de trei ori, până la urmă ajungi la închisoare, sau în cazurile extreme, Ești spânjurat, ești torturat, ești ars pe rug, da. Deci sau cam asta cum... e chestia cu toleranța, da. Și cu netoleranța.
Păi vom face un arc peste timp și vă propun să vorbim puțin despre eseurile eretice, despre filozofia, istoria lui Ian Patoșca, pentru că până la urmă tot despre intoleranță și toleranță avem și despre o reacție a filozofilor curajoși care, iarăși, cum spuneam, își pun viața la bătaie în slujba ideilor, vorba lui Socrate, nu? O viață care nu este examinată, cum spune Socrate, nu merită să fie trăită.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, cum remarcați, continuăm dezbaterea de săptămâna trecută, când v-am promis că vom aduce în prim plan, într-o a doua ediție, evenimentele filozofice semnificative petrecute în anul recent încheiat, 2016. Data trecută, vă reamintiți cu siguranță că am vorbit despre cărțile de autor, despre articolele științifice, despre studii și eseurile cu impact public. De altminteri, înregistrarea dezbaterii se află pe blogul emisiunii Izvoare de Filozofie și pe pagina electronică Radio România Cultural. În această seară, cu domnul Adrian Niță, cunoscutul filozof și eseist, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru, discutăm, cum remarcați, despre traducerile semnificative și, firește, în ultimul segment al emisiunii, despre aniversările și comemorările care au individualizat anul 2016 în raport cu ceilalți ani filozofice. Așadar, domeniță, să vorbim despre lucrarea lui Patoșca, să spunem ascultătorilor că mai de dinainte dumneavoastră mi-ați propus să facem o dezbatere asupra acestei lucrări și asupra personalității lui Ian Patoșca, un gânditor și un filozof pe cât de celebru în Europa și în lumea întreagă, pe atât de necunoscut în cultura noastră filozofică. Iată, din fericire, avem un prim volum semnificativ al acestui filozof ceh și v-aș propune să vorbim puțin despre personalitatea lui.
El este unul
personalitatea
din
lui filozofică, da.
Este unul din semnatării cartei 77, celebra... celebrul text de opoziție făcut de polonezi la adresa regimului comunist,
de cehi,
da, da. Făcut la adresa regimului comunist, astfel încât din punctul ăsta de vedere Patoșca a fost un filozof, să zic așa, angajat.
Da.
Deci a fost și la catedră, l-au dat afară, a fost și așa mai departe, lucrurile obișnuite, ca și da. În cazul lui noi, ca să zicem.
Le cunoaștem, da.
Da. Dar mai, dincolo de asta, a și avut curaj să se angajeze. Iar în momentul în care a susținut carta și a făcut public lucrul ăsta, e posibil ca asta chiar să-i fi tras sfârșitul, să-i fi determinat sfârșitul.
Da. Se pare că să le reamintim ascultătorilor că nu, au fost între membrii fondatori, a fost și fostul președinte Václav Havel. Carta a fost semnată de 200 și vreo 50 de oameni inițial, intelectuali, oameni de toate felurile. Apoi s-au strâns 1200 de semnături și, de fapt, ele cereau ceea ce am discutat mai de dinainte, respectarea drepturilor omului,
da,
între
adică
care
toleranță.
Și toleranța.
Exact, era un apel la toleranță,
da.
Până la urmă, drepturile omului nu sunt altceva decât faptul că să îl respecti pe cel care are alte păreri,
da.
Altă religie sau alte convingeri religioase, poate n-are convingeri religioase, dar trebuie să-i respecti părerea, nu trebuie să-l bagi la închisoare.
Da. Și a urmat represiunea pe care, iarăși, cei care sunt de vârstă medie își aduc aminte, poate cei tineri din istorie. Oricum e un moment semnificativ pentru lupta anticomunistă în blocul, așa zisul bloc sovietic.
Da, exact. Iar lucrul ăsta, cum să zic, este din plin subliniat de faptul că această lucrare, eseuri eretice, a circulat, să zic așa, clandestin. A fost scrisă... Sunt, de fapt, niște conferințe, niște cuvântări pe care le-a spus el cu diferite ocazii și apoi le-a adunat la un loc Și cartea a circulat, să zic așa, sub formă de manuscris sau, mă rog, poate că
da, în foi dactilografiate.
La o editură din altă parte și a ajuns în Occident.
Da, era literatura de samizdat pe care o cunoaștem, circula și în Cehia și,
exact,
și în Polonia
și la noi,
în Rusia, de fapt, nu? Era o circulația acestor lucrări de reflexie și de critică socială, istorică, de critică politică, care unde circulația se făcea pe dedesubt. Da.
Da, și așa se face că lucrarea a apărut în franceză, în Franța și tradusă apoi în franceză și abia după aceea s-a tradus în... s-a apărut, cum să spunem,
da,
în limba cehă,
da, da. Să reamintim poate, domnule, că el totuși e un om care a angajat, și așa el e cunoscut, dar el este unul dintre mari filozofi ai secolului al XX-lea, nu? A studiat cu Husserl, cu Heidegger, a fost un om care, un poliglot, a scris, a tradus din limba germană Hegel și Schelling, filozofia istoriei, apoi a scris despre filozofia presocratică, Platon și Europa, o lucrare celebră. Deci este o figură. Niciodată nu mi-am explicat de ce Ian Patočka abia acum, după atâta vreme, e tradusă la noi în cultură.
Sunt că e o limbă mai dificilă, mai puțin cunoscută, probabil.
Da. Lucrarea e tradusă de Irina Ionescu.
Cred că este specialistă
în limba cehă, dar...
Am cunoscut-o la editură și am vorbit despre, la lansarea cărții, despre... Și era și traducătoarea de față.
Da.
Deci e o persoană care e foarte apropiată de spațiul acesta cultural. Ar trebui să traducă în continuare.
Da, dacă editurile sunt interesate și dacă oamenii și-ar da seama că o lectură din Ian Patočka le-ar produce o transformare interioară majoră.
Așa ar trebui. Așa ar trebui. Este un gânditor actual, chiar dacă, sigur, a scris aceste lucrări în perioada în care țara lui era sub ocupație comunistă
și sovietică.
Țara lui încă a avut, cum să spun, o istorie mult mai zbuciumată ca a României.
Da, toată lumea știe de episodul din 1968. Deci...
Cu atât mai mult trebuie să avem o admirație și mai mare pentru acest autor.
Da, poate noastră ați avansat ideea, nu? Existența lui a fost dramatică după semnarea cărții, cartei, a textului care a circulat. Nu, el a fost publicat, dacă nu mă înșel, într-un ziar vest-german. Nu, el a fost chemat la poliție, la securitate... Și la câteva zile, parcă la o săptămână jumătate, a și decedat sub...
A fost o conferință internațională.
Da.
La care, deci, carta a apărut, dacă înțeleg bine, 1 ianuarie 77.
Da, exact, da.
Și ce este interesant, că ei s-au angajat, să zic așa, să respecte actul final al conferinței de la Helsinki din 75, deci nu să facă niște lucruri extraordinar de rele, ca să spun așa.
Da.
Și în momentul în care s-a discutat astfel încât a avut o amplare internațională evenimentul, s-a aflat aproape peste tot de aceste idei, de acest text. La puțină vreme, după cum ați spus, el a fost închis și...
Da, am citit la o distanță de aproape o săptămână și jumătate. Parcă s-a întâmplat asta în luna martie, dacă nu mă înșel, Domeniță. Oricum, la o săptămână și jumătate, Ian Patočka s-a prăpădit. Nu știm ce s-a întâmplat acolo în acea anchetă, de care a durat ore, zile, n-am amănunte. Cert este că vedem încă o dată că sunt filozofi care sunt dispuși să moară pentru propriile lor idei. Nu?
Da,
e un erou al
inescutabil,
al filozofiei.
Un gest asumat. El, cum să spun, el singur a vrut să semneze și să fie un fel de purtător de cuvânt, în sensul că să vorbească public despre ea, deci să fie interfața, acela pe care îl cunoaște lumea față de alții care, mă rog, poate că nici nu erau cunoscuți, dar poate că nici nu voiau să fie cunoscuți. Ori prin faptul ăsta că a ieșit în față și a vrut să își asume publicitatea, deci da, partea publică a cartei, arată faptul că a fost un destin asumat.
Un destin asumat.
El așa a vrut să facă.
Spuneți-ne, dacă citim cartea aceasta, lucrarea aceasta, eseuri eretice despre filozofia istoriei, avem o bună imagine despre filozofia lui Patočka sau numai o latură, că el a fost un enciclopedist, un om care s-a ocupat de multe. E unul dintre cei mai importanți filozofi de secol 20. Trebuie să reținem lucrul acesta.
Da, sigur. Ediția din țara lui, ediția de opere, are deja 16 volume, dacă am înțeles eu bine. Deci,
iată,
indiscutabil,
da,
că opera lui este substanțială. Sunt câteva idei care cred eu că sunt foarte importante și care reprezintă osatura,
da,
filozofiei lui, legate de istorie și de felul cum înțelege istoria, legate de sensul istoriei. De asemenea, sunt câteva analize care sunt făcute aici destul de, cum să spun, în spirit fenomenologic, foarte aproape de Heidegger, da, și Husserl.
De ce simt? Cum e textul lucrării? Se degajă un optimism? Credea că Patočka, credea că comunismul este un episod care va dispărea din istoria omenirii? Cum se raporta?
Cred că e indirect legat de problematica istoriei și a sensului istoriei. De exemplu,
era un optimist?
Eu cred că el era optimist. De exemplu, spune că moștenim de la greci,
da,
grija față de suflet și că ar trebui ca noi, acum moderni, deci cei care trăim în anii 70, care au trăit,
da,
atunci în anii 70, așa ar trebui să facem. Să nu cădem,
să nu-l pervertim.
Să nu pervertim spiritul Europei, care, datorită iluminismului, s-au îndepărtat de la grijile spirituale și au trecut la cele materiale.
Corect.
Modernitatea, da, e preocupată de bani, de bunuri, de a avea. E preocupată de a avea. Ori noi trebuie să ne reîntoarcem la a fi. Trebuie să ne întoarcem la ființă, să fim preocupați de, asta înseamnă pentru el grija pentru suflet. Să fim preocupați de ființa noastră, nu de averea noastră, de a fiul nostru, nu de a avea.
Da.
Iar lucrul ăsta îl știm și de la noi, ca și noi care multe idei, nu știu dacă or fi în legătură directă cu,
da,
așa.
Dumneavoastră ați
și la
scris,
Șora,
dumneavoastră
la...
ați scris articole și l-ați compara pe Patočka cu noi, ca apropo de activism în istorie, de reflexie sau pasivism, de retragere, nu? Cum evaluați dumneavoastră? Că în fond au fost contemporani. Sigur, noi ca e ceva mai tânăr, că Patočka e născut în 1903.
Mi-e închipui că
noi
ține și de temperament.
Da? Așa.
Cred că ține și de temperament. Noi ca, pe semne că așa era el, mai cu minte, mai în banca lui. Nu pot să-i reproșez să fie altfel decât,
da,
a fost.
Da,
dar rezistența lui prin cultură era, cum să zic, nu putea să dea roade în perioada aceea.
Da.
Pe de altă parte,
da,
a dat roade prin faptul că mulți oameni l-au vizitat, mulți oameni au văzut că se poate face cultură, că poți să faci performanță și în România comunistă. Chiar poți să și discuți, că mi-închipui că discutau și despre politică și despre alte lucruri acolo la Păltiniști. Deci puteau să vadă multe lucruri. Deci cred,
da,
că,
da,
spiritul acelor întâlniri și oamenii care l-au frecventat pe noi, ca sunt sigur că au avut și partea asta bună, pozitivă.
Sigur, sigur. Poate facem o dată o dezbatere despre Ian Patočka, stimate domn profesor, mai ales că, într-adevăr, nu, e un erou al filozofiei de secol 20, un om care a știut să transforme filozofia într-un instrument și de transformare lăuntrică, dar și de transformare socială, publică. Da.
Imediat dacă mai apare un alt volum, să zicem,
da,
dintre cele care sunt traduse, de exemplu, în franceză, am văzut aici. Ați amintit câteva de Europa?
Da, m-am
Europa.
Amintit câteva, da. Platon și Europa, filozofia aristotelică, sunt câteva volume. Da, în sfârșit.
Da, asta este ciudat, că sunt mai multe în... francezii îl,
da,
cunosc mai bine.
Da, francezii îl cunosc
Lumea
mai bine.
Lumea naturală ca,
sigur,
problemă filozofică, eseuri heretice este aceasta, conferințele,
da,
de la Luva, Europa după Europa, Aristotel, premergători și succesori.
Da.
Deci,
Platon și Europa, cum spuneam. Da.
Asta ar trebui
tradus. Da. Domn profesor, mă uit cu îngrijorare la, la ceas.
Vă mai propun să mai discutăm,
da,
despre Augustin. Dacă
deci să discutăm despre Augustin, să le reamintim ascultătorilor că am readus în discuție într-o a doua ediție evenimentele filozofice din 2016 și că punem accent în această a doua ediție pe traduceri și pe evenimente. Vreți să vorbim și despre Augustin, spuneți dumneavoastră?
Da, este o ediție bilingvă la Humanitas. A fost tradusă de Lucia Vald.
Lucia Vald, da.
Studiu introductiv Constantin Georgescu și revizuire Mariana Băluță Scultezi. Textul e plăcut, e foarte interesant,
da.
Și după părerea mea este de actualitate, pentru că toți știm că minciunea nu e bună și că nu avem voie, nu e frumos să minți. Pe de altă parte, mai minciunim din când în când.
O practicăm cu toții.
O practicăm, nu, da. nu putem să fim, cum să spun, mai catolici decât papa sau, în fine. Este un păcat, nu știu cum, pe linie teologică, ce fel de păcat este, dar e un păcat mic, așa, și îl practicăm.
Da, e un păcat mic, dar cu consecințe uneori majore.
Exact, asta adică spune și Augustin.
Asta spune și el. Da.
Există mai multe feluri de păcat. E clar că nu trebuie să mințim, asta este e literă de lege. Și definește mai multe feluri de minciuni în funcție de folosul pe care îl obținem și în funcție de pagube, de daune. Că sunt unele, de exemplu, care au folos mare sau au folos mic, sau fac daune mari, pagube mari sau pagube mici, sau nu fac nicio pagubă, n-au niciun folos, în fine. Deci sunt 8 combinații.
Și deci Augustin propune o tipologie a minciunilor.
Propune o tipologie,
da.
Dar încearcă să spună că probabil că dacă este să facem loc pe undeva minciunii, să fie aceea fără pagube, să nu obține una, mai știu ce, avantaj. De exemplu, minți într-un CV pentru un post didactic. Ai încălcat legea de etica cercetării și poți să fii penalizat.
Sigur.
Deci,
sigur.
Nu e chiar atât de mică. Dar este clar că regula este aceasta, că nu e bine, nu e frumos, nu e...
Da.
Nu e
totuși, de la Augustin și până astăzi au trecut 2000 de ani. Mai este de actualitate ca parcurs? E de actualitate? Aș putea să citesc tratatul acesta, lucrarea aceasta despre minciuna lui Augustin, să mă dumiresc despre ce se întâmplă, de pildă, la noi în spațiul public și să mă apuc să fac o tipologie a minciunii din spațiul public, pentru că eu vă mărturisesc că nu mai știu cum să fac, nu mai am criterii ca să deosebesc adevărul de eroare, minciuna interesată de minciuna inofensivă.
El a plecat de la interpretarea textelor sacre.
Da.
Există acolo câteva pasaje în care se spune că nu știu care apostol,
da,
nu știu ce a zis, nu știu ce a păcălit, nu știu ce a înșelat. Deci de acolo pleacă. Și cum să interpretăm chestia aia? Deci exegetul, interpretul Bibliei,
da.
Ce spune în contextul ăla? El legat
corect,
de asta.
Da.
Acum, legat de viața politică, îmi închipui că este e utilă în ce privește tipologia, să vezi că oamenii mint dintr-un anumit interes. Pentru bani, pentru funcții, pentru posturi, pentru...
Da, oamenii mint ca să și mintă. Există și mitomanii care pur și simplu practică minciuna ca o trăsătură de caracter.
Astea.
Da, nu se discută astfel de lucruri. Da.
Mi-a plăcut
cum ați sintetizat dumneavoastră pe înțelesul tuturor, dar ca să le și să incitați pe ascultătorii noștri să citească această lucrărică, nu? Despre adevăr, minciună, eroare, despre natura și felurile minciunii, despre posibilitatea minciunii. Vă propun, pentru că mai avem puține minute la dispoziție, să trecem în revistă, stimată doamna Adrian Niță, și evenimentele importante care au marcat anul 2016, și mă angajez, promit ascultătorilor, că despre Epicur și epicureism o să fac o emisiune, Viața și opera lui Epicur în fragmente dosografice, o să fac o emisiune cu domnul Andrei Cornea și prin urmare trecem mai departe și nu vorbim despre această carte pe care vă este și dumneavoastră extrem de familiară. Așadar, ne oprim la cele mai importante evenimente care au marcat anul 2016, domnule Adrianiță.
De unul dintre ele am vorbit și noi, a fost centenar comemorativ Leibniz.
Da, am făcut două emisiuni,
am discutat despre congres, am discutat despre colocviu internațional de l-am organizat noi, despre colocviu Rațiune, Adevăr și Fericire și despre Școala de Vară.
Da.
În afară de acesta, anul a fost, anul 2016, a fost an internațional Aristotel, proclamat de UNESCO, astfel încât s-a organizat un mare congres în Grecia, la Tesalonic,
da,
dedicat lui Aristotel, în luna mai, 23-28 mai. un congres la care au participat 250 de persoane din 40 de țări. Au fost 6 secțiuni, dacă am înțeles-o bine din program. Eu n-am participat, dar am citit programul.
Da, și eu m-am uitat.
Și
da.
au fost toți cei care, toți, mă rog,
da,
cei mai valoroși, cei mai pasionați de Aristotel dintre cercetători. Acum, sigur că sunt tot felul de interese ale celor care participă la un asemenea congres, dar este cert faptul că cu toții au oarecare pasiune măcar,
sigur.
Înclinare, oarecare apropiere de Aristotel.
Eu am prezentat și ascultătorii noștri și își reamintesc probabil, am făcut o emisiune cu domnul Viorel Cernica, implicat în simpozionul internațional organizat în 25-26 noiembrie, sper să rețin bine data, da, din 2016, unde la fel s-a discutat Aristotel în mai multe secțiuni, și metafizică, și teologie, logica și filozofia științei, etică și filozofie politică, estetică, poetică, retorică și așa mai departe. Iată că într-un fel sau altul și noi suntem, dumneavoastră ați inițiat Leibniz-ul cu o serie întreagă de evenimente, tricentenar de la moartea lui Leibniz. Facultatea de Filozofie a găzduit un eveniment important, o conferință internațională, Aristotel 2400 de ani, nu?
Da, sigur, au fost multe manifestări. Îmi închipui că aproape în fiecare țară au fost asemenea manifestări. Sigur că cele mai multe au fost în țara de origine a omului respectiv.
Sigur.
De exemplu, Leibniz. Au fost foarte multe în Germania.
Da, sigur.
Și cele mai multe la Hanovra, indiscutabil. La fel, Aristotel. Cele mai multe manifestări, da, au fost în Grecia.
Da, este... Să vorbim 2-3 minute. Acești filozofi clasici sunt, cum se spune, de regulă citați și puțin citiți și sunt invocați în genere în spațiul public. Numele pare a fi extrem de familiar, dar nu ne dăm seama cât de familiară ne este gândirea unui astfel de filozof. Și dumneavoastră v-ați ocupat într-o perioadă de filozofia științei, de filozofia limbajului, ați făcut lecturi din Aristotel. Cum îl evaluați dumneavoastră pe Aristotel în 2017? Doar un interes istoric făcut de filozof, de oameni ca dumneavoastră care sunt profesionalizați? Sau o lectură din Aristotel ar fi bună și pentru noi, oamenii care citim?
Nu cred că e doar istoric. Adică, istoric, să spunem, ar fi un filozof care nu a marcat foarte mult secolele sau,
da,
mileniile. Ori Aristotel este indiscutabil cel mai mare gânditor din antichitate.
De exemplu, dacă eu v-aș întreba direct așa, de ce l-aș citi eu pe Aristotel și n-aș citi un alt filozof? Că timpul e
sunt
limitat.
Sunt multe perspective.
Dați-mi 2-3 motive.
De exemplu, dacă ai întrebări cu privire la raportul dintre suflet și corp, cu privire la ce să mișcă corpurile,
da,
prin univers, cu privire la animale și la viață în general, la partea de relație dintre oameni, deci între lumea vie,
da,
dacă pot să spun așa. Deci din foarte multe perspective. De etică nu mai vorbesc, sunt foarte multe idei și teorii care sunt valabile de la Aristotel încoace și pe care noi le folosim, chiar dacă poate că nu știm că sunt ale lui Aristotel sau nu știm că se originează acolo.
Da, Aristotel ne spune că scopul vieții noastre e fericirea și credem că lucrul acesta vine așa din aer, dar de fapt el este cel care a modelat cultura etică, nu? Că
sigur,
etica cu asta se și ocupă, nu? Care e scopul eticii? Să ne arate care sunt căile prin care dobândim fericirea.
Sigur,
nu?
Noi avem foarte multe idei, foarte multe, cum să spunem, fiecare om, chiar dacă nu studiază filozofia, are un set de convingeri filozofice. E, o mare parte dintre aceste idei vin de la Aristotel. Pentru că cultura este de așa natură întrețesută și, cum să spun, ideile se întrețesc unele cu altele,
da,
încât ele trec mai departe, de la generație la generație. Chiar dacă este adevărat că ceea ce învață generația 2016 e diferit de ce învață generația de la 1900 sau generația de la 1800 și așa mai departe, asta este adevărat. Deci sunt lucruri care sunt noi,
Da.
Există însă și lucruri care sunt perene, care sunt
constante. Toate generațiile au învățat logic și au învățat logica lui Aristotel. Asta e una dintre ele. Da.
Poate cea mai, cum să zic, pentru elevii de liceu, cea mai neplăcută, că lor
corect,
probabil, că nu le place logica.
Da.
Așa. Dar e vorba de gândirea noastră, felul cum raționăm, felul cum cu toții folosim principiul identității, folosim principiul necontradicției. Ori ele au fost prima dată enunțate de către Aristotel. Și atunci gândirea noastră și limbajul și vorbirea sunt cele care se bazează pe câteva principii a căror bază a fost pusă de către Aristotel.
Da. Spuneți-ne, că acum v-am pus să vorbiți despre Aristotel în condițiile în care dumneavoastră în 2016 v-ați dedicat un important timp al vieții dumneavoastră profesionale lui Leibniz. Ce pregătiți pentru 2017, ca să-mi fac și lista de dezbaterie din acest an? Ce pregătiți?
Societatea Leibniz din România va edita, sper, în anul acesta, scrieri teologice,
da,
și noi eseuri asupra intelectului omenesc.
Deci avem în lucru două volume,
avem în lucru alte două volume, scrieri de matematică sau matematice și scrieri științifice.
Le editați tot prin grantul pe care dumneavoastră l-ați...
Din păcate s-a încheiat.
Și apelați la sponsorizări, nu? Pentru publicarea celor două volume.
Vom vedea. Editura Univers Enciclopedic ne sprijină în continuare, deci o să fie tipărite tot la această editură. Le mulțumim și pe această cale.
Da.
Ei scot multe cărți de filozofie, dar sunt, să zic așa, de nișă, adresate unui public cititor mai specializat, dacă pot să spun așa. De exemplu, ediția Aristotel, că tot am vorbit de Aristotel, este găzduită aici, la editura Univers Enciclopedigol,
da.
Și o colecție, o ediție coordonată de Alexandru Baumgarten.
Baumgarten, da. Colegul dumneavoastră de la Cluj. M-am uitat în lista aceasta de aniversări. Am trecut aici 125 de ani de la nașterea lui Carnap, nu? Un filozof frecventat de către dumneavoastră și puțin cunoscut în România, da? Câteva cuvinte despre el, mai avem 4 minute la dispoziție.
Da, e adevărat, empirismul clasic și-a mai pierdut din forță și în filozofia științei și acum sunt alte teorii care sunt la modă. Dar este un gânditor care e nevoie să-l recitim din când în când și să-l refrecventăm din când în când. La fel cum e cazul cu alți filozofi care sunt poate mai puțin cunoscuți, mai puțin îndrăgiți, dar e bine să îi frecventăm tocmai pentru că sunt diferiți față de felul cum vedem noi lucrurile, de felul cum gândim noi, poate că nu îi simpatizăm foarte tare, dar tocmai de aia trebuie să îi...
Da. Oricum, Rudolf Carnap este filozoful care a argumentat că mai degrabă știința și filozofia științei trebuie să substituie ideile metafizice, arătând că, de fapt, metafizica macină ca și cum ar fi o moară, nu? Fără să mișcă pietrele, fără ca să aibă acolo substanța pe care o macină.
Asta voiam să spun. Da. Nu toată lumea gândește așa. Chiar dacă ai un spirit mai pozitivist și mai empiric, lucrurile sunt așa, dintr-un punct de vedere, și nu sunt așa.
Da. Dar oricum, cine critică metafizica și vrea să o critique, textele lui Carnap, probabil că sunt, dumneavoastră știți mai bine, sunt fundamentale. Că știu că dumneavoastră ați frecventat lectura aceasta, cel puțin în perioada când v-a susținut doctoratul. Așa, mai avem aici, am văzut în listă, reamintesc eu, au fost două centenare Mihai Șora. Am și făcut o emisiune cu domnia sa, un interviu, 100 de ani, Alexandru Dragomir, 100 de ani, și un nume, un filozof medieval, Raimundus Lullus, 700 de ani de la moartea
de el. Cred că am vorbit în anul celălalt, pentru că a apărut o mică lucrare.
În anul anterior, da.
Și este unul din gânditorii la care Leibniz se referă des, atât la scrierile de logică cât și la cele de metafizică, și este un gânditor care ar trebui refrecventat.
Da. Este un gânditor care l-a inspirat pe Leibniz în materie de logică.
În special în materie de logică, dar și chestiuni care țin de metafizica modalităților, de posibilitate, necesitate.
Da.
Imposibilitate.
Deci, și are o valoare și prin sine și probabil și pentru faptul că l-a inspirat pe Leibniz. Păi, vă propun să ne oprim aici, stimate domnule Adrian Niță. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și în acest an. Este, dacă nu mă înșel, la 13-a noastră întâlnire sau a 12-a, nu? Iată cum trec anii. Oricum,
a 13-a
întâlnire. Vă mulțumesc și pentru efortul care l-ați făcut în acest an. Sper că ascultătorii noștri să fie avut răbdarea necesară să... și să și noteze lucrurile importante care s-au petrecut.
Da, și să-și cumpere,
anul,
cărți,
să-și cumpere cărțile
de filozofie.
Cărțile de filozofie, să mediteze asupra lor, pentru că aceste cărți constituie o substanță a preocupărilor noastre în anul 2017. O bună parte dintre ele le voi prezenta în edițiile ce vor urma în acest an la Izvoarea de Filozofie. Am promis multiple lucruri, cred și am credința că o să mă țin de cuvânt. Vă mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care l-ați depus și vă doresc spor în activitatea dumneavoastră legată de Leibniz și în cercetarea
mulțumesc.
Științifică.
Mulțumesc
frumos! Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Este a doua ediție de retrospectivă filozofică, anul filozofic 2016. Ne reauzim ca de obicei în fiecare vineri de la orele 21:10-22. Săptămâna viitoare îl voi avea invitat pe Constantin Stoienescu și vom discuta despre etica mediului. Voi încerca un miniserial pentru a vă pune în contact cu cercetările de avangardă în filozofie. Până la viitoarea noastră întâlnire de vineri, Constantin Aslam vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.